fanda mudun yo faarewbe e sukabe jokkolbe ko min nyena timin basiji ndewrintina himbe onoku do immadarande fedde be noddiri comité de gestion non violente de conflit de fedde de anni lobbo timinde basi wada do tinare be rewbe e de worbe mube do nokko nana kaloga turaw gondo le fedde be noddiri réseau de communicateurs traditionnels et recotrad holitivide
drande robe no mumisane ele jogala basiji sabi hande hande robe be na hetine sanne be jogi neaw munya famine worbe be du fofe le gajaati hakuna mabbe jongali mabbe jamma e mbawdun haldude suka mabbe yalla dawrude ti dalaka
de dabirbe mama tiagal ko ONG garade wadi miijo mango do mudun do wattude rewbe suka be jokkolbe koyde mo ben timminde basi onoku wonnoko Aminata Diallo horeju comité de gestion non violente de conflit holiti wiide e wi mako timminde basi e dukoji ana wawi wadde do joda halaji hetinade be basi woni hakkunde mo ben
drande amen famda fe le jogala basiji hakunde yimbele tafun min jidan e kumani ko war mudum be goto goto min hettinto ben fewiri min dawra dun jodo hala hakunde mabbe yalla timmini basi o min dawri yoro dido telaji kewdi buru fuf bilidi e kabaru gese e ko nande mun en
go hakkilo weli san himbe ko min nyena wonno ko secrétaire administratif comité de gestion non violente des conflits holitivide e wi makko illa comité o joina le lewru février yabbe non du be rewbe sukabe jokobe basiji didi timene le gendendi nu Diallo secrétaire administratif comité de gestion non violente des conflits
les actions que nous avons
imadara di mi ngadi bangal hono ido tialaji yo basiji didi kabaru leedi akunde yimbe dido yo tialaji chatudi ka tafun kay min keba hinade rafikawral do leedi akunde gure didi
joda halaji no basiji diminirte an ani wadede le gelle gonde le commune rural nyenafu wonno ko horebe comité local o collectivité
ngodo yo noddango hejo gomin noddirta programme d'engagement civique